Свято Узвышення Святого Крыжа урачыста адзначаюць усе вернікі краіны, але асабліва парафіяне Кальварыі, першага касцёла сталіцы, якому ўлады яшчэ на пачатку 80-х мінулага стагоддзя дазволілі сапраўды быць домам Божым, куды на набажэнствы з'язджаліся людзі з усёй мішчыны. У фундаменте кальварыйскага касцёла ляжыць зямля з гістарычнай кальварыі са святой зямлі. Гэта, на думку пробашча кальварыі, з'яўляецца знакам тоеснасці, напаміну і ўшанавання крыжа панскага на беларускай зямлі. Пару год таму, калі кальварыю наведаў сакратар апостольскай нунцыятуры ксёндз Генрых Ягадзінскі, ён звярнуў увагу вернікаў на месца знаходжання касцёла. Касцёл у гонар узвышэння крыжа стаіць на могілках, сярод шматлікіх крыжоў, сказаў ён тады. Крыж – гэта знак збаўлення, знак вечнасці, знак прыналежнасці Хрысту. Няхай жа святы крыж узмацняе жывых і супакойвае памёршых, яднаючы усе пакаленні людзей у Езусе Хрысце. Паміж урачыстымі службамі ў кальварыйскім касцёле заўсёды праходзіць адарацыя на святейшага сакраманту, а пасля галоўнай імшы вернікі ў працэсіі абыходзяць свой храм, аддаючы пашану і хвалу ўсімагоднай ахвяры збаўленчага крыжа панскага.